raxmaani raxiim dhegan sidii alsuruunkan isnoo dhegan sidaasamay buwaar eedii reegay warbaahinta koonfur galbeed toos amaynin ku dhegan sida kortaana www.reegay.com iyo siinka nambarshi ay leeber shan afar todoba shan siyeed hal todoba seddex siinka nagoy mar kale leeber shan afar todoba shan siyeed hal todoba seddex koonfur galb radio reegay oo isan si toos ee ninku dhegan sidaasaan barnaamijkan oo unanka talagalnay dabagalkii ciidamadii gaashaan b s linka saayaha ka dhowaada barnaamijkan waraysi kulaweeladaana xuseen xasanbuule sarkaal ku tirsan ciidamada b s u ama ciidamadii gaashaan sarkaalkaas oo ninku arama dhibaatooyinka halista ee ciidamadaas haysada iyo dhibaatooyinkii laka burburiyay ciidamadaas xuseen ha ka dhowa warbaahinta mike weydiyaane emee la aasaasay ciidamadaas ciidamada gaashaan
ciidamadan way la aasaasay labada kun iyo tobankii ee la aasaasay waagii taliyihii oo maxamed sheekh xaamid ku hay new suud xilligaasa la aasaasay ciidan oo tababar adag la siiyo marka ciidankaas ciidan dalka iyo dibadiba tababar leyn ku qaado ciidan oo al-shabaabna mani meel saaray oo shaqooyin badan qabda marka waqtigii maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweyne ahay iyo way diiday hirlaan oo araaga iyona mareexan axmeedan laxow inay taliyaliyan kuweela isiina obsokoy way laba target kuweeladayhin dadka digil imirka laxow marka dhowr badan mar dhowr mara maniyeen diidi ini oo ciidanka guduud iwal sameeyan arrintaanan arran oo maclamiinta iyo masagaalada oo yani maraykanka meeshana la joogta dad maanaa oo yani eed iyo eedan wanaagsan warhumaaweyn hadda ku shagoo ma jiraan anaga weliba inta ku faa'iideysadaw way awooda salaan mariyay macalimiintaas oo sida khaaska tababarka noo siisay marka waqtigaas dhankaas axmedan la raw iyo mani ciidankaas hasan shaldiray almaalanya waxa suusaday dad soddon iyo koob of ah iyo haku fusay balaa sarwadlaan oo weliba saraakiish inka ku firconayti ah marka dadka waqtigaas ku taga kuma tahay ilaa iyo waqtigii hadda dad todobaatan iyo shan qof koran diirow iyo la haku fusgay soomaalida kalena mani mahaysato unulay mani khaasnin ata marka walaahi dhowr jeera mani guddoomiyihii horeo baarlamaanka ama mursal anseni walma kuga dili karoon arii aniga lanko ilo shuuga sakuridka ee meelo lah ku qaadanay walma kuga dili karo marka magaalada indhimiga ku kalamasa ciidamada kale lasiinka diray ugaawan ari wallanay darayna male marka hadda dowladdii hada isbedelay oo xasan sheekh miilikoy ini oo yani isbedel ila ka sameeyo rajeyan weliba laka sameeyana male dad badana oo meelaha ku bahay oo yani iska waxna isku qutabay oo weliba qaar hataa beesi iyo xuquuq lahasay oo shaqada mufadaan oran oo hawiye iyo danahay iyo haddana nasuudi mahasaraadna banaanka aas aasay unoona maanaa lan la hadalay male unagoogaseeniga eedi nasuudi wal hasiin weyre inaan arri ilaa haddoor hasiin weyre kama kuna marka marna cidowkii aan dayacuna marna maanaa dowladdiiyoon intaasan aan shaqeeyanay hotel walba la galay iyo maxkamadii la galay dhaawacay iyo hanoodiiray iyo banaan roog ku ena walnin hadalaayo mas-uul digli imir islaam majaru lankasta maanaa dantiis gaarka a fiirsado ahay marka way ku codsadaana inaad codkaana meel dheer jiita si un hawubtan aan halna una dambimiiska ishiini qofna walnin dhigna askar qaran ahayni saraakiila ena iyo adina suudi darajooyinkan iyo yaala kaninkiira mani afar shaha dawadada marka halkanoo saas ah cabashadaasa qabna way ku rajeyana madaxweynaha kaliif mahoba diirin iniisa ku jawaabi doona idininbaahan marka una muqdana dukii la hadlay muqdisho kusugana marka dowladnimo iyo fadaana ini una xaldaan halna fadaana warkiya
kamaamijkii dabagalka radio reegay intaa ka gabagabeeyana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel walba adduun ku roogdaan